Då ska man fortsätta på domarnas bok. En bok som handlar om hvordan Gud frelser folket sitt, hvordan Gud är trofaste mot folket sitt, når de är det stikk motsatte mot han, når de är troløse, når de ikke bryr seg hverken om hva han har sagt eller hva han vil, men bryr seg om alt annet. Vi skal bare ta fort og så se litt på det som jeg snakket bitt litt om i går, at det finnes en oppbygging i denne boken her. Der er en struktur, og det var ganske tydeligt uten at Anders nevnte det direkte, så er det en parallell i mellom Otniel og Samson, der Otniel blir velsignet av at huset han forelsker seg i, huset han vinner seg som kona si, det er en bra dame som fører til godt i livet hans, og så er det en direkte parallell, en motsetning i Samson, der han gifter seg med hedenske koner, og så viser de seg å være undergangen hans. Og noen av de samme motsetningene ser vi i den fortellingen vi skal se på i dag. Det er fortellingen om Ehud. Og det skal vi lese ifra dommernes bok, kapittel 3, og vers 12. Men Israels barn fortsatte med å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren ga Eglon, kongen i Moab, makt over Israel, fordi de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han fikk med seg Ammons barn og Amalek, og dro ut og slo Israel, og de inntok Palmebyen. Israels barn tjente Eglon, kongen i Moab, i 18 år. Da ropte Israels barn til Herren, og Herren oppreiste en frelser for dem, benjaminitten Ehud, Geras sønn, en keivhent mann. Israels barn sendte ham en gang med en gave til Eglon, kongen i Moab. Da laget Ehud seg et tveegget, alenlangt sverd, og bandt det om seg under klærne på sin høyre side. Så førte han gaven fram til Eglon, kongen i Moab. Men Eglon var en meget fet mann. Da Ehud hadde gitt gaven fra seg, lot han folkene som hadde båret gaven dra hjem. Men selv snudde han ved avgudene ved Gilgal og lot si: «Jeg har et hemmelig ord til deg, kong.» Da sa kongen: «Husj!» Så gikk de ut, alle de som sto hos ham. Og Ehud kom inn til ham, mens han satt alene i sin kjølige sal på taket. Og Ehud sa: «Jeg har et ord fra Gud til deg.» Da reiste han seg opp fra stolen. Men Ehud rakte ut sin venstre hånd og tok sverdet fra sin høyre side og stakk det i magen hans. Håndtaket fulgte bladet inn, og fettet lukket til om bladet, for han dro ikke sverdet ut av livet på ham. Det stakk ut på baksiden. Og Ehud gikk ut i forhallen, og han lukket døren til salen hvor han var, og låste den. Og da han var gått ut, kom tjenerne inn. Da de så at døren til salen var låst, sa de: «Han har nok et visst æren i svalkammeret.» Og de ventet meget lenge, men han lukket ikke opp døren til salen. Da tok de nøkkelen og lukket opp, og se, deres herre lå død på gulvet. Mens de ga seg tid, slapp Ehud bort. Han var allerede kommet forbi avgudene og kom fram til Seira. Da han kom dit, blåste han i hornet på Efraimfjellet. Israels barn fulgte ham ned fra fjellet, han gikk selv foran dem. Og han sa til dem: «Skynd dere etter meg, for Herren har gitt deres fiender, moabittene, i deres hånd.» Så dro de ned etter ham, og de besatte vadesteden over Jordan til Moab og lot ingen komme over. Den gang hogg de ned omkring 10.000 mann av Moab. Alle sterke og djerve menn, ikke en slapp unna. Så ble da Moab på den dagen ydmyket under Israels hånd, og landet hadde ro i 80 år. Etter ham kom Shamgar, Anats sønn. Han slo 600 mann av filistrene med en oksedriverstav, også han frelste Israel. Israels barn fortsatte med å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Hva var det de gjorde for noe? Hva var det de gjorde som var ondt i Herrens øyne? Det står ikke i her, men det har dommernes bok allerede fortalt oss. Hvis vi leser i kapittel 2, vers 17, for eksempel. Men heller ikke mot sine dommere var de lydige. De var troløse og drev hor med andre guder og tilba dem. De vek snart av fra den veien deres fedre hadde vandret i lydighet mot Herrens bud, og de gjorde ikke som de. Og så står det at Gud reiste opp en dommer for dem og frelste dem, og så står det vers 19, men når dommeren døde, falt de fra igjen og for verre frem enn sine fedre. De fulgte andre guder og dyrket og tilba dem, og de holdt ikke opp med noen av sine gjerninger eller med sin ulydige ferd. Og det var det som var årsaken til at de kom i et fangenskap, i et slaveri. At de tilba andre guder. Og nå er det sånt, vi må prøve å forstå hva det var som gjorde at de gjorde det. Hvorfor ba de til andre guder? Hvorfor ba de til guder av stein og tre? Og hvorfor var de med på dette her? De som hadde hørt ordet om den levende Gud som hadde skapt himmel og jord, og som hadde hørt fortellingene, kanskje litt for lite, men de hadde hørt fortellingene om at Gud hadde befritt dem, vist at han var større enn alle Egyptens sine guder, holdt dom over alle Egyptens sine guder, og ført dem ut med hevet hånd, med sin kraft, hadde han ført dem ut av Egypt, og han hadde ført dem inn i landet, han hadde latt dem ta landet, og de hadde fordelt landet seg imellom. Og så begynte de likevel å så be til andre guder, til de gudene som folkene rundt dem ba til. Hvis vi ser på dette kartet her, så ser vi at Moab, så det vi snakker om her, de bodde her nede til høyre. Og så har du Jordan her. Og så her er Benjamin. Her bodde en eller annen plass. Bodde Ehud. Og Moabitterne, de slo seg sammen med Ammonitterne. Og så undertrykte de Israel. Men hvorfor begynte Israel å be til gudene, til disse folkene som bodde rundt dem, og de som bodde der? Hvorfor gjorde de det? Vi mennesker, vi har lyst på et godt liv. Vi har lyst på et liv der vi slipper å bekymre oss for mat og klær. Og vi har lyst på et liv der vi ikke bare slipper å bekymre oss for mat og klær, men der vi har nok av mat. Vi kan nyte maten. Vi har nok av klær. Vi har en seksualitet som har lyst til å bli tilfredsstilte. Vi har lyst på ting vi kan se på. Vi har lyst på penger som vi kan kjøpe oss, de tingene vi liker. Sånn er vi med mennesker. Og de folkene der som bodde rundt, de ba til guder av en viss grunn. Gudene deres var knyttet til fruktbarhet. Det vil si fruktbarhet i den forstand at når de sådde kornet om våren, så ba de til gudene for at det skulle bli en rike høst om høsten. Og de ba til gudene for at de skulle få mange unger. Det var knyttet til seksualiteten deres, og det å få unger, og det å få en slekt, og det å bli noe, at det var noe etter deg, det var gudene deres knyttet til. Og for å få de tingene, for å få drueklaser som var så store at to mannfolk måtte bære dem. For å få avlinger, for å få høst, så tenkte de at de måtte offre til gudene sine. Og det var Baal og Ashtaroth, eller Astarte, og det var de ba også til Moloch. Og hvis det sant, det som ble sagt om de, det historikerne uenige om dette var et rykte som romerne spredde om de, eller om det faktisk var sant, så tog de faktisk, hadde de en, et gudabilde med en, det der brant et bål på, og så offret de ungene sine på dette her alteret for at det skulle gå de vel, for velstanden sin skuld. Og det er noe av årsaken, denne avgudstyrkelsen deres, denne, der det koster de noe, det koster de til og med ungene deres å få den velstanden de ville ha, å få den, det gode livet. Når Israel fikk beskjed om at de skulle til dette landet her, så fikk de beskjed om at de skulle til et land som fløyt med melk og honning, og noen, mange som ikke liker honning, og melk og honning høres som klisset ut, så det er ikke så attraktivt, men det betydde at det var et fruktbart land, et land der det var plenty, der det var nok av alt du trong. Det sa Gud at det ville jeg gi dere. Men når de kom der, så så de at, kanskje at kikte de bort på naboene, så så de at han tilba Baal, og så fikk han kanskje litt mer druer enn de selv fikk. Og så spurte de ham, hva er hemmeligheten bak det, så er det flotte avling du har fått? Og så sa han, jo, det skal jeg si, det gir vi offre til Baal, og da har vi en skikkelig fest. Og der er damer, og der er dans, og der er, det er fantastisk. Og så kikte de på, og så syntes de dette var attraktivt. Og de hadde lyst på det samme, og så søkte de etter det som Gud hadde sagt han skulle gi dem. Det forventet de ikke lenger av Gud. Og de trodde ikke lenger at det var Gud som gav dem maten og kledene og seksualiteten og alt de hadde, men de trodde at det var avguder. Det var andre ting som gav dem det gode livet. Har dette noe med oss å gjøre? Er dette noe som finnes i vårt samfunn? Er det sånn at folk rundt oss ber til guder av stein og tre, ber til Baal og Astarte og Moloch? Folk rundt oss vil ha akkurat de samme tingene. De vil ha det gode livet. Det livet som er behagelig å leve. Det livet der du får tilfredsstilt det du har lyst på. Det er lengslene som er i deg. Offrer folk i dag? Et helt innlysende eksempel på det i samfunnet vårt i dag, det er at det blir drept 15 000 unger hvert år i mors liv. Stort sett på grunn av velstand. For å få velstand. Det er ganske vanlig at en av de vanligste årsakene er at det passer rett og slett ikke. Kanskje noen er midt inne i studiene sine, og det passer ikke for unger nå. For da kan det hende at det stopper hele karrieren, hele muligheten til å få det gode av livet. Så unger blir faktisk fysisk sett offret på velstandens alter i Norge i dag, og ikke bare i Norge. Men i tillegg så lever folk rundt oss for seksualiteten sin. Og det fører til at det der er utroskap, skilsmisser, som igjen fører til en grume vonde ting for unger og familier som er øyeleggende. Men lystene får lov å bestemme, lystene blir levt ut, og så ser det ut som om de har det kjekt. For det som var forskjell på Gud og disse her andre gudene, det var at de andre gudene setter ingen grenser for seksualiteten, for eksempel. Sett inn grenser for hva en kunne ta og hva en kunne ikke ta. Men den usynlige guden som Israel var til, som de ikke kunne se, han hadde sett grenser for seksualiteten. Han hadde sett grenser. Han hadde lagt lover som bestemte hvordan folket hans skulle oppføre seg. Og da var det attraktivt å søke etter hvor får de andre de fra? Og så er det noe som vi mennesker har, som kun skal være Gud sitt. Tilbedelse. Det at vi bøyer oss ned og underordner oss noe i livet, det er kun én til sjuende sist som skal ha, det er Gud. Og det ble sagt at de drev hor. Hvis en mann er gifte med en kone, så er det kona hans som skal ha hele hans lojalitet. Og han skal ha hele hennes lojalitet. Gud skulle ha hele Israel sin lojalitet. Det var han de skulle tilhøre, det var hans folk de skulle være. Men så begynte de, på grunn av de festene de fikk være med på grunn av de tingene som de fikk oppleve, på grunn av de fine jentene de så, på grunn av alt det tiltrekkende, på grunn av den velstanden de trodde de kunne få, så begynte de å leve og søke etter tilfredsstillelse på akkurat samme måten som de rundt de gjorde, med å sprenge av grensene, med å gå ut forbi de grensene som Gud hadde sett. Og da kommer vi til han som han her Jabba the Hutt, som noen av dere kjenner til. Han Eglon, en meget fet mann. En mann som ikke hadde sett noen slags grenser for hva han stappet i seg. Jeg har litt av de samme tendensene selv, men han hadde stappet i seg, han hadde etet den maten han kunne, han hadde drukket vin, han hadde fylt seg opp med alt han kunne. Det var ingen grenser, og det viste på hele mannen. En mann som var preget av nytelse. Og i år så sa vi det at fiendene til Israel, de hadde forskjellige karaktertrekk. Det forrige fangenskapet de var i, det var under en som var fra Mesopotamia, som heter Kushan Rishathaim, står der i vers 8. Og det betyr Kushan, den dobbelt onde. Og det er lite sannsynlig at det var mammaen hans som gav han, eller faren, pappaen hans, som gav han det navnet når han ble født. Kushan, den dobbelt onde. Det var nok et tilnavn han fikk på grunn av det livet han levde. Akkurat som Eirik Blodøks. Det var ondskap som kom inn og herja. Men her er det, når vi ser på Moab og kongen av Moab, så er det andre ting som ble dratt fram. Det er at han var en meget feite mann. Og hvis vi leser om Moabs historie i det gamle testamentet, så begynte historien deres med noe helt forferdelig. Med seksualitet fullstendig på avveier. Når døtrene til Lot skaffte seg unger ved hjelp av far sin, skjenkte han fodlet først. Det er jo ekkelt å snakke om, nesten. Men det var seksualitet. Og så møter vi Moab igjen i 4. Mosebok, i kapittel 22-25, er det et avsnitt der vi møter Moab igjen. Og Moab, hva er det som preger Moab? Hva er det som skjer? Hva er det som blir fortalt og dratt fram om Moab? Jo, Israel blir fristet til å være med på en fest. En avgudsfest for Baal Peor. De tiltrekkende, attraktive døtrene ifra Moab, de unge jentene ifra Moab, de var sikkert fine, de var sikkert litt mer sensuelt kledde, og så var det det som tiltrekte de unge mennene i Israel. Det var sikkert litt kjedeligere, de jentene som de så, til vanlig. Og kanskje det er sånt, det står om til kvinner i og til jenter i det nye testamentet, at de skal kle seg sømmelikt, og det skal ikke være det ytre som skal være hovedfokus, og det skal være i enkelhet. Og hvis du da, som unge mann, ser noen som ikke akkurat har brutt seg så mye om enkelhet og sømmelighet, og som er pyntet i flotte jenter, tiltrekkende, hvis det er øynene som styrer. Og hvis det er det du ser med øynene som styrer, så kan det hende at det er den veien hjertet ditt går. Det var det som skjedde med Israel. Så ble de med på forferdelige avgudsdyrkelse. Og Gud ble sinte. Gud opplevde dette som et svik imot han, og sendte en sott innover folket, og 24 000 døde. Og når vi leser dommernes bok, så er det, det er mye vanskelig med dommernes bok. Blant annet det at det er så mye dreping. Jeg synes det er vanskelig. Det er Gud som sender Israel, og så sier han at det utrydd disse folkene som bor her. Det synes jeg er vanskelig, for det var mennesker. Og det var mennesker som var glad i ungene sine, og så måtte de dø. Og det var det Gud skal beskjed om. Men egentlig så er det sånn at vi alle fortjener døden i Guds øyne. Vi er syndere, alle. Vi er skyldige, alle, for Gud. Og Gud skal en gang dømme verden. Gud har rett til å dømme verden, og heldigvis så skal han en gang dømme verden. For å sørge for at all den uretten og alt det urene og alt det som ødelegger her i denne verden skal bli tatt vekk, og det skal bli gjort opp, og det skal bli ordnet. Og det er det Gud gjør i gjennom Israel. Men før det så hadde han gjort det med Israel. Gud dømte også folket sitt. Og han begynte med å dømme folket sitt, og da dø 24 000 av Israel på grunn av det som skjedde i forbindelse med Moab. Det er flere enn de som dør når Israel slåss imot Moab. Da dør flere av Israels folk, 24 000 i 4. Mosebok 25. Og det er litt hjelp i alle fall til å forstå at dette handler om rettferdighet, og det handler om dom, og Gud dømmer også sitt folk. Men Moab er knyttet bare til Moab. Moab er knyttet til seksualitet. Her, han er knyttet til mat i 4. Mosebok også. De åt og drakk i lag med dem. Og det samme ser vi i dommerne kapittel 3. Så ser vi dette med den her feite mannen. Og så er det et, hva er våpenet som ble brukt? Hva er det han ehuderer med han mannen der? Israel er undertrykt av en konge, av Eglon, i 18 år. Og så ropte de til Herren, og Herren oppreiste en frelser for dem. Og så står det at han, altså at Israel sendte han med gaver. Altså de var så undertrykte at de prøvde bare å få han her Eglon til å være litt snillere med. De skulle sende en gaver til han. Til han som var slavedriveren over dem. Israel hadde tydeligvis gitt opp motstanden. Men Ehud, Geras sønn, en kjevhent mann, han hadde ikke gitt opp motstand. Han tenkte, her har jeg en anledning. Her kan jeg gjøre noe med denne undertrykkelsen som er under. Det kan ikke være sånt. At Guds folk skal være undertrykte. Guds folk som Gud har befritt. Som Gud har sett i frihet. De ble en slaver igjen. De som var slaver i Egypt, de ble en slaver i løftets land. Og så kan det være med oss som kristne også. Det kan komme ting inn i livet vårt personligt. Ting som var attraktive. Ting som var tiltrekkende. Ting som vi syntes vi trodde bare kom til å bli bra for oss. Og så gjør vi det, og så blir vi slaver av det. Sånn virker synd. Sånn virker det som Gud har sett grenser for. Når jeg bryter Guds grenser, så blir det slaveri av det. Og det kan gjelde enkeltvis, men det kan gjelde i menigheter. Det kan komme ting inn i menigheter. Synd inn i menigheter som øyelegger, som gjør at der gleden skulle være, der friheten skulle være, der freden skulle være, der er der slaveri. Og så det en mann som tenker, dette må vi gjøre noe med. Og så lager han seg et svar. Og han benyttet seg av en fordel som han hadde, som kanskje var en ulempe til vanlig. Det står at han var en kjevente mann. Dette ordet blir brukt to ganger i hele det gamle testamentet. Og det ble brukt i dommernes bok begge gangene. Og det er et ord som betyr at han var begrenset i høyre hånden sin. Og dette er spekulasjon, for det er det ingen som vet sikkert. Men det er noen som mener at en del av Benjamin sine soldater, Benjamins stamme, de ble rett og slett, de fikk bonde den høyre hånden på ryggen. De ble lært opp til å bruke venstre, selv om de var høyrehente. For det gav de en fordel i kamp. For det som Ehud gjør, det er ganske smart. Han står at han tar dette sverdet med seg, og så binder han det på høyre siden. Nei, på høyre siden. Hvis jeg som høyrehente hadde hatt et sverd, så hadde jeg hatt det på venstre siden. For når jeg skal trekke sverdet, så må jeg gjøre sånt. Det er voldsomt vanskelig å trekke et sverd herifra. Så der er sverdet på en høyrehente mann. Det er der du blir kroppsvisitert nøyest. Det er der de forventer å finne et våpen. Og det var i høyre håndet de forventet at fienden hadde sverdet, så når de skulle slåss imot dem, så var det det de var trente i. Mens disse her venstrehendte benjaminitterne, de var trente i å slåss, i så fall med venstre håndet, imot høyrehendte folk. Så de hadde en kjempefordel, for de andre måtte liksom tenke, hvor er det han har sverd? Han har sverd i feil hånd, det blir helt feil, hele greia, det funker ikke dette her. Og han godeste Ehud, han bruker dette her til sin fordel. Han tar sverdet på venstre siden, skjuler det under kledene, lager et lite sverd, og så tar han det med seg. Og når altså bruker han, benytter han seg av, smider han lysten til smiger, ikke at du har en hemmelighet til deg. Et hemmeligt ord til deg. Og det likte Eglon. Så sendte han ut det andre, og sa, fortell, jeg er et ord for Gud til deg. Hva var ordet ifra Gud? Sa han noe til han? Hva var ordet for noe? Ordet fra Gud? Det var sverdet. Jeg har et ord fra Gud til deg, så tar han sverdet fra venstre siden, og så stikker han inn igjen, og det er grusomt beskrevet. Og igjen, så ser du i den beskrivelsen av når Eglon dør, så er det, den går inn, fettet lukker seg om det, og i noen bibeloversettelser så står det at det kom noe ut, det var ikke sverdet som kom ut, det var tarminnholdet som kom ut, og det er, og så leser du om noen som tror han er gått på do, og så, altså du leser om på en måte de ekle sidene med kroppen vår. Her. De ekle sidene med kroppen vår. Og så benytter han seg av anledningen, han stakk av, mens de ventet på at kongen skulle komme og bli ferdig på do, og da han brukte lenge vel, og til slutt så var de flaue, og så låste de opp døra, og så så de at der lå han død. Og da gikk de til angrep. Men da var Ehud, han hadde vært her nede, en eller annen plass, og så måtte han krysse Jordan, og så fikk han med seg folket, og så sto de her, med vadestedene, det er plassen der du kunne krysse elve, der det var grunt, der det lå noen steiner, sånn at de kunne trø på dem. Der måtte fienden over, og så tok de dem der. Benytta den svakheten fienden hadde til å ta dem. Eglon, feite, med kroppen, med kroppslige lyster, kroppslige behov. I det nye testamentet så leser vi om et uttrykk som heter kjøte, eller kjøde står der i min bibel. Hva er det for noe? Hva er kjøtet for noe? Når vi leser, så ser vi, og hvis du leser inn i 2011-oversettelsen, så ser du at de har ofte oversett det med kroppen vår, eller med kjøtt og blod? Og da kan du begynne å lure, er det noe gale med kroppen vår? Er kroppen vår noe feil? Og det der folk opp igjennom oss som har tenkt, og det folk i dag som fremstiller det sånt, at kristendom handler om kun om det åndelige, og kroppen vår et problem, og heldigvis skal bli kvittet en dag. Men hvis vi leser i det nye testamentet, så ser vi at det ikke er helt sånt. For at Gud ble menneske, og fikk en kropp, og gikk rundt her på jorda med en kropp, og sto opp igjen ifra de døde, og sette nå med Guds høyre hånd, med en kropp, en menneskekropp. Så det er ikke noe gale med kroppen i seg selv. Kroppen er en del av det å være menneske. Og det er noe Gud har skapt. Det vil si at matlysten vår er noe Gud har skapt. Det at vi liker å se på fine ting er noe Gud har skapt og gitt oss. Seksualiteten vår er noe Gud har skapt. Lysten til å ha det varmt og komfortabelt og behageligt og trygt er noe Gud har skapt i oss. Det er naturligt og det er godt. Likevel så snakker det nye testamentet og det gamle for så vidt om kjøtet som noe negativt. Det står om lystene i kjøtet. Og det står om fruktene av kjøtet, blant annet i Galaterbrevet, som er bare elendighet, stygge ting, øyeleggende ting, som kommer ifra det. Det som er problemet, det er at Gud setter grenser. Gud har gitt oss matlyst. Men hvis vi ikke setter grenser for matlysten vår, så blir det noe som heter frotseri. Det hadde Eglon god erfaring med. Og det er synd. Og det er avskyeligt for Gud. Og burde være det for oss også. Gud har sett grenser for seksualiteten vår. Seksualiteten er en gave som Gud har gitt oss. Og det er noe fantastisk fint som skal deles. Det er gaver som en mann skal gi til ei kona, og ei kona, ei jenta, skal gi til den mannen hun gifter seg med. Og det er inni det intime forholdet imellom de to personene seksualiteten skal være. Men kroppen vår kjenner ikke sånne grenser. Kjøtet vårt har lyst på tilfredsstillelse. Og derfor så bryter vi mennesker de grensene. For det er andre måter å få sex på. Og så er det der er mest er ganske sikker på at over 50% av trafikken, av datatrafikken på internett, er pornografi. Det er det mennesker rundt oss er mest interesserte i av alt. Og det er ikke bare mennesker rundt oss. Det er et problem for oss som er kristne. At det kjøtet vårt, med de lystene det har til tilfredsstillelse, søker den tilfredsstillelsen ut forbi de grensene Gud har sett. Og så er det attraktivt, og det er tiltrekkende. Og det er tiltrekkende med penger, og det er tiltrekkende med makt, og det er tiltrekkende med god mat i store mengder, og leve et liv i luksus. Og så bryter en grensen, og så går en ut forbi det som Gud har sagt, for det gjør alle andre. Det er det alle andre gjør. Og det ser faktisk ut som de har det litt kjekt når de holder på med det. Og det er det vi ser på film, og det er det vi leser om, og det er det vi blir utsatt for. Akkurat som de bodde midt iblant folk som levde på en helt annen måte enn de skulle leve på. Og det gjør vi òg. Vi òg lever midt iblant folk som lever på en helt annen måte enn det vi har fått beskjed om. Og så bryter vi grensene. Så brøt de grensene. Så brøt de grensene. Og så ble det som var så attraktivt, det som var så, så så fint ut, det som var så tiltrekkende, det endte opp med å bli et slaveri for dem. Det ble en ødeleggende kraft inn i livet deres. Altså, Gud tillot det for at de skulle se at dette var faktisk et problem. Gud tillot at de ble slaver, de som skulle være frie. Og hvis vi slår opp i Kolosserbrevet kapittel 3, så står det i vers 1. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Det som er der oppe, der Kristus sitter med Guds høyre hånd, det er usynlig for oss. Og for at vi skal kunne være opptatt med det, så kan ikke det skje med at vi kikker rundt. Det skjer i tankelivet vårt. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe. La tankelivet ditt dreie seg om det som er der oppe, ikke det som er på jorda. For hvis det jeg er opptatt av, og det jeg fyller tankelivet mitt med, er det som filisterne holder på med, det som edomitterne holder på med, det som moabitterne holder på med, eller kanskje det som noen av de fiendene som er midt inne i landet, som aldri skulle ha vært der, som jeg har tillatt å komme inn i livet mitt, og få plass i livet mitt, som jeg har tillatt å få plass i menighetene våre, i familiene våre, ting som aldri skulle ha vært der, men som får lov å være der, og være en stadig fristelse. Hvis det påvirker meg, så er det det som behersker meg. For han som sitter ved Guds høyre hånd, han sitter ikke der sånn som Jan Harald sa opp så fint. Han sitter ikke der for å lese aviser. Han sitter der for å regjere over folket sitt. Det er han som skal ha vår lojalitet. Er vi kristne, hører vi han til, så betyr det at det er Kristus som skal ha vår lojalitet. Og som ei som er forlova har lojalitet til han hun er forlova med, så skal vi være trofaste imot han, og da må vi være opptatt med han. La sinnet være vendt mot det som er der oppe. Men så står det i vers 5. Så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er av Guds styrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst, pengegriskhet, det er akkurat de samme tingene som lå bak av Guds styrkelsen, som kanoneerne, moabitterne, ammonitterne, filisterne og de andre holdt på med. Det er akkurat de samme tingene fysisk direkte én til én. Og det er akkurat de samme tingene som preger verden rundt oss. Og det er akkurat de samme tingene som vårt kjøtt har lyst på. Hvis Gud ikke får lov å sette grenser for det, så har kjøttet vårt ingen grenser. Det vil bare ha tilfredsstillelse. Det vil ha mer seksualitet enn det Gud har. Og det bryr seg ikke, Gud har sagt at det skal ha. Og det bryr seg ikke om hva som er rent og ikke. Det urene òg er jo fint. Og syndig lidenskap, et følelsesliv, et lidenskapsliv som går utover det som er tillatt. Og lyst ikke bare til det gode, men òg det som er vondt. Og pengegriskhet, ha mer. Sjuka, som det egentlig betyr. lysten til å ha, alltid få mer. For det er ikke nok det du har, du må få mer. Det er det som preger kroppen vår, kjøtet vårt. Og det står der her, ta livet av det. Ta knekken på de tingene i livet ditt. Hvordan i all verden skal vi gjøre det? Hva våpen skal vi bruke for å ta livet av det? Hva brukte Ehud? Han brukte et sverd. Og på en eller annen måte så var det sverd, kalte han det sverdet et ord til kongen. Det er litt merkelig at det er akkurat det som ble fortalt oss. Spesielt hvis man leser det nye testamentet. Spesielt hvis man leser Hebreerbrevet, kapittel 4. Vi slår opp i Hebreerbrevet 4, vers 12. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og det dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for. Guds ord er et sånt sverd. Som Ehud sitt sverd. Og det var Ehud hadde lært seg å bruke dette sverdet. Han hadde lagt seg et sverd. Han hadde forberedt et sverd til han skulle møte denne kongen. På samme måten, hvis vi skal bruke dette sverdet, så må vi faktisk bli kjente med det. Vi må lære oss dette. Men det er ikke bare dette, vi må lære oss dette ordet, og lære oss i gru med teoretiske kunnskap ifra Bibelen, for det må vi. Du kan ikke bruke Guds ord uten å ha teoretiske kunnskap om det. Men vi må også anvende det. Det ordet her, som vi leser om, og den kunnskapen som vi har samlet oss her oppe, den må faktisk anvendes på lystene våre, på kjøtet. Sånn at vi dreper, vi lar det ordet dømme. Vi leser i dommernes bok. Gud dømmer folket sitt i dommernes bok. Og Gud dømmer også hedningefolkene. Og vi kan la Guds ord dømme de handlingene som ikke skal være i livet vårt. Felle dom over dem, så at dette skal vekk, dette må vekk ifra livet. Så har Guds ord en kraft i seg. Hvis Guds ord får virke på oss, får lov å slippe til og bli anvendt i livet vårt, så er det en virkning i det. For det er ikke bare ord, det er levende og virksomt. Og så er det kvast, og det stikker, og det skjer, og det kan være vondt. Men det er det som er det gode av livet. Livet innenfor de grensene Gud har sett, det er det som er det gode av livet. Og de gode tingene som Israel hadde lyst på, de gode tingene som vi har lyst på, de kommer ifra Gud. De kommer ikke fra avgudene. Det er han som gir oss alt godt vi har lyst på. Og vi må slutte å tro på den løgne som djevelen fortalte, som slangen fortalte i hagen, at Gud er den store gledestreperen. For det er det vi tror hver eneste gang vi synder, hver eneste gang vi lar kjøtet få lov å gå ut forbi grensene sine. Så er det for at vi tror på en løgn om at Gud er en gledestreper. Og at hvis jeg heller meg inn forbi hans grenser, så går jeg glipp av noe som er så kjekt og så fint og så tilfredsstillende. Men det jeg egentlig ikke går glipp av, det er slaveri. For det er Gud som gir oss alt godt vi trenger. Og Guds ord og den bevisstheten om at livet mitt, der er en himmel der oppe, der er en Gud i himmel som ser. Og alt ligger nakent og bart for han. Det kan hjelpe oss i vårt liv å vinne seier over de fiendene som undertrykker oss. Men ikke bare det. Guds ord skal også brukes i forsamlingene våre til å sette folk i frihet. Noen av dere har står på talerstoler og forkynner. Noen av dere er hurder, eldste. Guds ord skal brukes ikke bare til å formidle kunnskap, det skal brukes til å skape frihet. Der det var fangenskap. Noen av dere er ikke kommet så langt i livet. Tenk å få vare en Ehud. Det er et mål i livet. En som kan være med og skape befrielse for folk. Skape liv og fred. De hadde ro i 40 år. Landet hadde ro i 40 år på grunn av den handlingen som Ehud gjorde. Og det trengs Ehuder i dag også. Det trengs sånne folk som reiser seg opp og tar sverdet i hånden. Åndens sverd, som er Guds ord, Efeserbrevet 6. Og i Guds kraft slåss imot de øyeleggende kreftene, sånn at det kan bli frihet, glede, takknemlighet, tilbedelse til Gud. Og nå kommer jeg aldri til Jefta. Og det var like greit. Takk, far, for at du har gitt oss våpene som trengs. Takk at du har gitt oss alt som vi trenger for å leve det gode livet. Må du hjelpe oss å se og være opptatt av det som er der oppe, det er din sønn som heter. At lojaliteten vår kan høre han til. Og så ser du der det kommer inn øyeleggende krefter. Synde har kommet inn. Det som er rundt er blitt så tiltrekkende, og så har det begynt å øyelegge. Må du gi frihet? Må du reise opp folk som kan være med og sedje folk i frihet? At ditt folk kan leve til de gjør. Midt i en verden, midt i en slekt som er vantro og vannarta, så er det noen som kan skinne som lys. Ber om at det kan bli noe av virkningen av dette her stevnet, av det ordet som har hørt. Vi kan få begynne å oppleve seier der vi før falt. At avgudene kan miste makten i livet vårt. At vi får oppleve å se opp i ditt strålende ansikt og mettes av det. Amen.